Vriende, baie welkom by nog 'n episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Ons het 'n baie interessante gas vandag by ons. Ons gaan lekker gesels oor internasionale veiligheidskwessies, konflik, die Afrika-kontinent, baie spesifiek verwikkelinge op die Afrika-kontinent. En my gas vandag is Dr. Jackie Siljene. Hy is medestigter en 'n voormalige uitvoerende direkteur van die Instituut vir Sekuriteitsstudies, deesdae ook die voorsitter van die instituut se Raad van Trustees, iemand wat al baie navorsing gedoen het oor jare en ook op die internasionale verhoog al baie met hierdie kwessies gewerk het. Baie welkom hier by ons op die program.
Ja, kom, baie dankie. Dankie vir die uitnodiging. Sien uit na die gesprek.
Ek wil sommer begin met die instituut. Ons hoor baie van die instituut. Nou, ons hoor baie keer die werk wat julle doen, navorsingswerk, julle kommentaar oor kwessies. Vertel ons net die verhaal, hoe dit alles gebeur dat julle die Instituut vir Sekuriteitsstudies begin het.
Jaco, ek was oorspronkelijk in die Weermag en het 12 betrokken geraak in die skikkingsproces rondom Suid-Afrika. En in vroeg in 1990 was ek na een beraad saam met die DASA, wat baie mense sal van onthou, in Lusaka saam met MK en die ANC. En tot 'n mate het die gedagte van die instituut daar ontstaan om te kyk na 'n toekoms vir die Suid-Afrikaanse veiligheidsmagte, veral die Weermag. En die instituut is toe in 1991 formeel gestig, aanvankelijk met die naam Institute for Defence Policy, maar in 'n paar jaar later het ons die naam verander na Institute for Security Studies, Sekuriteitsstudies, en ons het, nadat ons aanvankelijk gewerk het in die Suid-Afrikaanse skikkingsproses, vooral tussen MK, die SA Weermag, APLA en die TBWC Weermagte, het ons werk al hoe toenemend in Afrika Afrika-wyd geraak. Ons het vandag kantore in Addis Ababa, Nairobi, in Dakar, en die hoofkantoor is in Pretoria, waar ek is. Ons is 'n instituut wat kyk na Afrika. So ek is Suid-Afrikaans uit die aard van die saak, en baie van ons staf hier in die hoofkantoor is Suid-Afrikaners, maar ons het staf van omtrent 22 Afrika-lande wat by die instituut werk. En ons kyk breedweg na sekuriteit in Afrika, maar breed gesproke. Regime security nie, maar ja, human security, menslike. So dit gaan oor korrupsie, misdaad, vredesoperasies, hierdie tipe dinge.
Ja, ek dit bring my juist by die vraag, as my sommer kan begin ingrawe in hierdie kwessies. Wat is tans die grootste uitdagings vir Afrika? Kyk, ons hoor van 'n oorlog in Sudan, en die mens hoor dinge in die ooste van die Demokratiese Republiek van die Kongo, soms 'n bietjie die uitdagings daar in die noorde van Mosambiek, en die mense aandag kan dalk daar wees of die terreur in die Sahelstreek. Maar wat is breër die groot uitdagings in 2024 vir die Afrika-kontinent?
Jy weet, ek het tot en met, ek was die uitvoerende direkteur van die instituut tot 2015, en baie gewerk oor veiligheidsvredeskwessies en so on en so voorts, maar ek het gefrustreerd geraak, want mens werk, as jy met veiligheidskwessies werk, is dit altyd dieselfde stories. En my werk het heeltemal geskuif. Ek doen nou langtermyn vooruitskatting. Wat is die toekoms van Afrika? Wat is moontlik? Want die oplossing van Afrika se sekuriteitsprobleem, en op die oomblik is daar baie, is ontwikkeling. So as jy vra, wat is die grootste probleem van Afrika? Dit is stadige ontwikkeling. As ons dit kan verander, dan raak al die ander probleme natuurlik minder problematies. Maar so, ek sal begin om te sê dat Afrika se groei is etelike persentasiepunte onder wat het behoort te wees. As ons werklik armoede wil verminder en ons wil stabiliteit verbeter, jy weet, langtermyn het jy groei tempos nodig van 10-15% in Afrika om werklik te kom dat jy kan die omstandighede van normale Afrikane kan verbeter. So, op die oomblik is daar groot probleme. Daar is droogte in Suidelike Afrika. Lande soos Zambië het nie meer krag nie, omdat die dam Karibedam, ag die het nie meer water nie en so en so voorts. Daar is oorlog in Sudan. Daar is die onstabiliteit in die ooste van die DRK, in die noorde van Mosambiek, Somalië, daar is die koers wat plaasgevind het in die Sahel ensovoorts ensovoorts. Maar baie van dit is simptome van gebrekkige tempo met ontwikkeling en dit in werklikheid is wat ons moet omdraai.
Ja. Kyk, die een punt van Afrika is natuurlik dat Afrika jong bevolking het. Dit is nog 'n kontinent waar die bevolking groei en ontwikkel. En dit gekombineer met baie natuurlike hulpbronne behoort eintlik geleenthede te skep. Ek lees vanoggend 'n voorskatting wat sê dat teen die einde van die eeu kan meer as 'n derde van die wêreld se bevolking op die Afrika kontinent woon. Sommige mense sien dit as 'n risiko of 'n bedreiging, maar dit kan waarskynlik 'n geleentheid wees as 'n mens nou maar kyk na die uitdaging wat lande soos Japan en Korea en jou westerse lande almal het met bevolkingsafname, se verouderende bevolkings. Hoe moet ons dit sien oor die toekoms van Afrika? Is die feit dat die meeste Afrika-lande se bevolkings nog jonk is en nog besig is om te groei, is dit 'n sterkpunt, 'n geleentheid vir Afrika-lande, of is dit eintlik 'n bydraende faktor tot hierdie onstabiliteit?
Op die oomblik is dit 'n bydraende faktor tot onstabiliteit. Ek doen baie werk rondom demografie. En as ons nou in ons as ons nou wil praat oor Afrika se demografiese dividend, dan het Afrika so jong bevolking, die 20 jaar is omtrent die helfte van Afrika se bevolking is jonger as 20 jaar, ander helfte is ouer as 20 jaar. Maar omdat ons so 'n jong bevolking het, lyk die bevolkingspiramide van Afrika soos die Eiffeltoring, maar met 'n baie breë onderste stel voete. En omdat so baie kinders deur die stelsel kom, kan jy nie vinnig genoeg skole bou en hospitale bou nie. 'n Land kry 'n potensiële demografiese dividend wanneer sy bevolkingspiramide lyk soos die Taj Mahal. Hy's lekker vet in die middel. Want dan is jou die hoeveelheid werkersmense, 15 tot 64 jaar, tot jou afhanklikes, kinders en ouder, is dan sterk. Want jy kry ekonomiese groei van drie faktore. Jy kry dit van arbeid, van kapitaal en van tegnologie. En as jy 'n onderontwikkelde of 'n ontwikkelende land is, kom meeste van jou groei van arbeid af. En omdat Afrika so 'n geweldige jong bevolking het, kom ons eers omtrent 2052 by 'n potensiële demografiese dividend uit. Met ander woorde, tot en met vir die volgende 3 dekades is ons besonderse jong bevolkingsgroei in werklikheid, soos die Engelsers sê, it's a drag on development. So, ja, Afrika het geweldige potensiaal, maar die feit dat sy bevolking so jonk is en dat so min van hulle in werklikheid in die ouderdomsgroep 15 tot 64 is, waar hulle ekonomies aktief kan wees, is Afrika se demografiese profiel in werklikheid, dit dra nie by tot ekonomiese groei, dat jy vinnig genoeg ekonomies kan groei nie. So, dit is 'n geweldige groot probleem. Lande so China en Taiwan en Singapore en almal het baie van hulle groei het gekom daarvan dat daai verhouding van mense potensiële in die werkersklas 15 tot 64 jaar oud was baie meer. Hy was by 'n verhouding van 1.7 werkers, potensiële werkers tot afhanklikes. En as jy bo daai verhouding van 1.7 tot 1 kom, dan begin jy werklik vinniger groei. En Afrika moet baie werk doen om die momentum van sy bevolkingsgroei af te bring, sodat ons kan kom by 'n verhouding waar ons bevolkingsprofiel piramide soos die Taj Mahal lyk en nie soos die Eiffeltoring nie.
Ja. Ja, interessant. Dit pas in 'n sin by hierdie hele gesprek oor internasionale globale immigrasie natuurlik, die hele vraagstuk wat nou so oral heers en waar ons veral in die westerse lande sien, almal sê immigrasie is 'n groot vraagstuk. Afrika verloor natuurlik ook mense wat dikwels geskoold is, geskoolde mense. Ek praat nou die dag met 'n Suid-Afrikaanse dokter wat in Kanada werk en hy sê, maar daar is al hoe meer verpleegsters in Kanadese hospitale van Afrika afkomstig. So dit is sekerlik ook 'n uitdaging vir Afrika dat daar verlies aan vaardighede is, né?
Dis 'n groot probleem. Dit is ironies dat Europa, wat die gemiddelde bevolking ouderdom in Europa is omtrent 44, want daar het ons gesê in Afrika is dit omtrent 20. So Europa is besig om uit sy demografiese dividend uit te gaan, want sy bevolking raak al ouer. Op die punt laat Afrika se bevolking, se potensiële werkersklas so groei. So ons sien dat land bijvoorbeeld oor die inkomens met aangegaan het met Kenia, waar hy, ek denk iets soos 40.000 arbeiders, geskoolde mense, eintlik van Kenia gaan invoer om te help met die geweldige afname in geskoolde arbeid, laar geskoolde arbeid, wat Duitsland gaan ervaar. So dit is 'n groot probleem, want in werklikheid wat jy het bijvoorbeeld met Europa, is jy het 'n dalende daar het jy groeiende werkerslas, so daar is there's demand and there's supply, en dit bedryf natuurlik die migrasie. Dieselfde situasie in Suid-Afrika. Suid-Afrika het baie, ons gemiddelde bevolkingsouderdom is omtrent 25, en baie arm mense uit die res van Afrika kom Suid-Afrika toe, en Suid-Afrika verloor baie van sy geskoolde mense. Die hele plattelandse mediese contingent in Kanada is Suid-Afrikaners terloops. En ja, ons verloor baie kundigheid, maar ons universiteit en so aan produseer natuurlik nuwe medisy die hele tyd.
Ek wil vreeslik graag oor Suid-Afrika ook gesels, maar net voor ek oor Suid-Afrika kom en Suid-Afrika se rol in Afrika. Ek dink baie keer in die mens lees oor die gesprekke die afgelope tyd, jy weet, westerse leiers, nou weer onlangs by die VN se algemene vergadering ook oor as hulle praat oor Afrika, dan bly mens nog steeds wonder of die wêreld Afrika goed genoeg verstaan. Nou, jy verstaan Afrika redelik goed, maar verstaan westerse leiers, as ouens soos die Amerikaanse president of Europese leiers, as hulle oor Afrika praat, verstaan hulle Afrika goed genoeg en die kompleksiteit van die kontinent?
Jy weet, Afrika is baie kompleks. En die probleem is, Suid-Afrika, Suidelike Afrika, is soveel anders as Wes-Afrika en Noord-Afrika. Laat baie keer, ek weet, Suid-Afrika doen dieselfde ding. Ons praat van Afrika, maar jy weet, dit is meer as 1 biljoen mense met 'n geweldige verskeidenheid van ideologiese oriëntasies, politieke oriëntasies, etnisiteit, taal, kultuur. Ek weet nie of mens ooit kan sê dat jy die kontinent ken nie, maar ek het baie in Afrika gereis, en wat ek gesien het regtig, veral in die vroeë 90e jare, is dat, jy weet, apartheid het nie net mense in Suid-Afrika wit en swart uit mekaar het gehou nie, maar baie Suid-Afrikaners het ook bitter min geweet van die res van Afrika. En die Europese Unie, China, Amerika, probeer allemaal met Afrika werk, maar weet, ons is 54 verskillende lande. Die gevolg is dat jy kry nie in werklikheid in Afrika posisie nie. Hier en daar, bijvoorbeeld rondom hervorming van die Veiligheidsraad, is daar een formele Afrika posisie. Maar in werklikheid, Afrika is baie goed, baie keer om teen dinge te staan en kritiek te gee. Maar as jy vraag waarvoor staan Afrika, dan staan ons vir ontwikkeling en belegging en so en so voorts. Maar polities is die kontinent baie verdeeld. Jy kan maar net kyk na die oriëntasies rondom China, Amerika, Europese Unie en so voorts. So ons het 'n lang pad in Suid-Afrika, en ek dink buitelanders sukkel ook maar met verstaan wat is hierdie ding Afrika.
Ja. jou gevoel oor hierdie voorstel van twee setels vir Afrika op die VN se veiligheidsraad? Dis ten minste seker 'n stap vorentoe, maar as mens vat Afrika is meer as 'n kwart van die Verenigde Nasies se lidlande, dit bevestig daai kompleksiteit, né, van Afrika se rol binne 'n liggaam soos die Verenigde Nasies. Dit gaan waarskynlik nie 'n maklike pad wees voordat Afrika twee van daardie setels het nie.
Nee, en ek dink nie daar gaan enigiets gebeur nie. Jy weet, die formele posisie van Amerika is dat Afrika kry twee posisies, permanente posisies, maar sonder die veto. En dan Suid-Amerika kry een posisie en so en so voort. Dit is deel van 'n kombinasie van voorstelle om die Veiligheidsraad meer verteenwoordiging te maak. Maar as jy nie die veto gee nie, dan beteken dit dat die vyf oorspronklike veto lande behou al hulle regte en magte. En sodra jy begin, jy weet daar is 'n spesiale komitee binne in die VN wat nou al vir meer as 30 jaar kyk na hervorming van die Veiligheidsraad, en hulle kan nie eers kom by 'n dokument wat as 'n basis kan verdien. So Afrika het die Eswatini konsensus. Die Eswatini konsensus is die Afrika posisie rondom hervorming, en daardie konsensus sê Afrika wil twee setels hê, permanente setels met vetoreg, en vyf nie permanente lede nie. Maar as jy dit op die tafel plaas, dan sê Suid-Amerika, Indië en almal, maar wat van ons? So jy kan Afrika, jy kan die probleem nie isoleer. Jy kan Afrika se verteenwoordiging in die Veiligheidsraad nie isoleer nie. So ek dink nie enigiets gaan daar gebeur nie. En die probleem is dat die Veiligheidsraad stelselmatig besig is om legitimiteit te verloor. En dit is 'n probleem, want vir Afrika is die rol van die Verenigde Nasies baie belangrik. Hulle befonds al die vredesoperasies, hulle help Afrika in baie opsigte. Dit die VN is nie belangrik vir Amerika of vir Europese Unie, maar vir Afrika is dit baie belangrik. Maar ek moet sê, ek dink nie daar gaan veel gebeur met die hervorming van die Veiligheidsraad.
Nee, kyk, ons het die afgelope tyd gesien hoe die vyf lede hulle veto reg gebruik het, en veral Rusland en Amerika in verskeie konflik. So die veto reg is uiteindelik waar om dit sekerlik draai. Dit bring my tog by hierdie globale magstryd en hoe dit uiteindelik in Afrika afspeel. So jy sê mense moet bekommerd wees oor pogings van wêreldmoonthede om op hierdie tydstip hulle invloed in Afrika uit te brei, die manier waarop dit uitspeel, of moet dit eerder as 'n geleentheid gesien word?
Kyk, Afrika se belangstelling is ontwikkeling. Ons is die armste kontinent, ons het die vinnigste groeiende bevolking, ons het die minste infrastruktuur, die hoogste armoedesyfers. So wat Afrika wil hê, is Afrika wil stabiliteit hê. Want as jy, en ons het redelike modellering hieroor gedoen, onstabiliteit, die kompetisie tussen Amerika en China en so on en so voorts, dit alles beteken dat wêreldgroei afneem. As wêreldgroei afneem, groei Afrika stadiger. Afrika, die periode na die Tweede Wêreldoorlog tot en met so die 1980s, het jy baie vinnige wêreldgroei gesien. En as die res van die wêreld groei, dan het grondstowwe nodig en Afrika groei. Wat gebeur het net na die 2007-2008 finansiële krisis, is dat wêreldwyd die groei van die wêreldekonomie het afgeplat. En dit het 'n impak op Afrika. As die wêreld stadiger groei, groei Afrika stadiger. En die kompetisie tussen Amerika en China en veral is nie goeie nuus nie. Ons belang in wat in Oekraïne gebeur en met Taiwan en so aan, is in werklikheid stabiliteit. Stabiliteit en beleggingsvertroue en 'n einde aan die kompetisie en die vyandigheid, veral tussen Amerika en China. En want dit is die twee groot ekonomieë. En nie een of die ander gaan verdwyn nie. En wat ons belang in Afrika is om te kyk of daar 'n manier is dat hierdie twee bulle in die kamp tot 'n vergelyk kan kom. Dat ons tot weer kan terugkom by 'n situasie waar die Afrika se fokus op groei, op ontwikkeling, 'n prioriteit geniet. En dit geniet nie prioriteit op die oomblik nie. Op die oomblik is die prioriteit die geveg rondom wie beheer
Ja.
wat. So daai
Ja.
kompetisie speel uit in Afrika. En baie mense dink jy kan nou voordele kry want die speel die Amerikaners af teen die Chinese en so en so voorts. Dit het 'n mate van waarheid, maar stabiliteit en wêreldwydse ekonomiese groei is baie belangrik vir Afrika en dit is terug soos ek sê. Dit gaan oor stabiliteit
Hoe
internasionaal.
groot is die skuldprobleem? Ons hoor altyd van Afrika lande se skuldprobleem, nee, hulle skuld die IMF en die Wêreldbank geld, maar ook dis daar China natuurlik. Daar's baie lande wat baie geld geleen het by China. Het dit 'n destabiliserende effek ook op Afrika lande?
En meeste van Afrika se skuld is nie vir uit China nie, maar eintlik wat ek weet nie wat die Afrikaanse term is nie, maar dit is European bondholders. So meeste die groot skuldlas vir Afrika. Ons skuld baie geld aan China, maar die grootste skuldlas is in werklikheid aan die privaat banke ensovoorts in Europa en in Amerika. Dis groter as China se. Maar die punt is Afrika het geld nodig. Hy moet kan geld leen teen baie lae rentekoerse. Want ons het die groot behoefte aan infrastruktuur en paaie en spoorweë en water en al daai tipe dinge. En wat op die oomblik gebeur is dat Afrika kan geld leen, maar hy leen geld teen iets soos 8 maal wat 'n Europese land of Amerika kan geld leen. So die lande Afrika wat die grootste behoefte aan finansiering het om infrastruktuur te bou, betaal baie meer as enigiemand anders omdat ons risikoprofiel so hoog is. So Afrika moet hard werk om stabiliteit te bring sodat ons risikoprofiel kan afkom, sodat ons kan geld leen want ons kan nie die infrastruktuur finansier uit ons eie hulpbronne nie, uit ons eie belasting en sovoorts nie. So skuld is 'n groot probleem. Daar is iets soos 22 of 24 Afrika lande wat nou wat nie meer hulle skuld kan betaal nie. Maar die probleem is dat die Wêreldbank en die IMF wat wat geld leen aan Afrika teen laer rentekoerse as wat jy op die mark kan kry, hulle is oorvat deur China as China en privaat sektor is nou leen meer geld. En aan die einde van die saak wat ons nodig het is ons het baie geld nodig en ons moet dit kan leen teen baie lae rentekoerse. Anders kan ons nie aan die behoefte van hierdie baie jong bevolking en baie bevolking wat so vinnig groei, gaan ons niks kan doen om hulle frustrasies en die behoefte aan arbeid, werkgeleenthede ensovoorts te voldoen nie. So die hervorming van die IMF en die Wêreldbank en 'n manier om skuld vir Afrika baie meer toeganklik te maak teen haar koste is baie baie belangrik.
Ja. Ek wil nou juist praat oor Suid-Afrika se rol in Afrika. Hoe het dit die afgelope 3 dekades verander? As mens nou eers vat na die post 1994 era en die rol wat Nelson Mandela gespeel het en Thabo Mbeki, daarna ons onthou nog baie Thabo Mbeki se denke, het Suid-Afrika se rol wesentlik afgeneem in Afrika of persepsies oor Suid-Afrika het dit verswak in Afrika. Mense hoor dikwels dat mense dit beweer vir altyd in die Jacob Zuma era. Is Suid-Afrika minder van 'n wesentlike rolspeler in Afrika as wat hy dalk 20, 25 jaar gelede was?
Beslis. Ons speel nie die rol wat ek dink baie ander Afrika lande van ons verwag nie, want ons is so behept met ons eie probleme, korrupsie en wanbestuur en al die probleme. Laat Suid-Afrika nie meer die rol gespeel het, speel wat Thabo Mbeki destyds op die tafel geplaas het nie. Kyk, baie van daai ambisies was onrealisties, die Renaissance, NEPAD en sovoorts wat Thabo Mbeki op die tafel geplaas het. En daar is sekere, ek wil amper sê, belaglike projekte soos die kry van die Pan-African Parliament wat nou hier in Midrand sit. Wat geen bydrae maak tot enigiets nie. So daar is, as jy nou gaan na, as jy reis in Afrika, dan is daar 'n geweldige verwagtinge van Suid-Afrika. Ons is die grootste of die tweede grootste ekonomie naast Nigeria. Dit gaan so op en af tussen die twee van ons. Ons is die mees ontwikkelde land en baie in die res van Afrika het hoë verwagtinge van Suid-Afrika, maar In die eerste in die dekade na 1994 was dit baie duidelik dat ons het vroeër daaroor gepraat dat baie van die Suid-Afrikaanse diplomate nie 'n klou gehad het oor wat in Afrika aan dit nie, en ons het allerlei ambisies op die tafel geplaas. En deel van die probleem is dat die ANC hulle is nog besig om die Koue Oorlog te veg. Terwyl die res van Afrika, suidelike Afrika is onthou is die streek wat die mees onlangse onafhanklik geword het, dink maar aan Zimbabwe, Suid-Afrika, Namibië en sovoorts. En die bevrydingsleiers wat aan bewind is in hierdie deel van die kontinent is baie keer vasgevang in die ideologie en die van die Koue Oorlog. Die res van Afrika het aanbeweeg. Maar die Suid-Afrikaners kom na die partytjie toe in Addis Ababa waar ek baie gereeld gaan, en dan praat hulle ideologie en hulle praat oor die asof die Sowjetunie nog bestaan en sovoorts. Want hulle het baie aanklank teenoor Cuba en Rusland en sovoorts, en dit is baie keer baie frustrerend. As jy nou met die lande praat soos in Kenia, Nigeria, Ghana en sovoorts, hulle praat nie meer oor die bevrydingsproses en jare nie. Hulle kyk na ontwikkeling en belegging en so aan. En baie keer is Suid-Afrika 'n bietjie out of sync met wat in die res van Afrika aangaan. Maar ons speel definitief nie meer die rol wat ons destyds gespeel het nie. Byvoorbeeld ons weermag is maar 'n skadu van wat dit was. So hy ontplooi in die ooste van die DRK en die noorde van Mosambiek, maar ons soldate het nie die uitrusting nie, Suid-Afrika het nie die geld om hulle te ondersteun nie, ons kan hulle logisties nie meer ondersteun nie. So ons sukkel maar 'n bietjie op.
Ja, dit was ook ons hartseer om te sien wat daar in die noorde van Mosambiek gebeur het, dat uiteindelik Rwanda daar eintlik die situasie moes amper stabiliseer. Dit bring my eintlik bietjie by die vraag, as 'n mens nou soek na 'n bietjie suksesverhale in Afrika op die oomblik. Lande waar mens gevoel wel voel dinge trek in die regte rigting. Kyk, ons kan baie plekke wys waar dit verkeerde rigting trek. Ek dink nou maar aan al die militêre staatsgrepe die laaste paar jaar in Mali en Niger en al die slegte dinge daar. Maar watter lande is ligpunte op die oomblik in Afrika waar mens gevoel kry dat daar is politieke leierskap wat visie het, wat dinge bietjie in die regte rigting trek, waar mens goeie ekonomiese groei het? Is daar goeie voorbeelde?
Kyk, die wêreld gaan deur 'n moeilike tydperk op die oomblik, en omtrent oral waar jy kom, dan dink mense ons is werklik, dinge gaan vreeslik sleg hier in my land. Dit is nou of jy nou Duitsland toe gaan, of jy Amerika toe gaan, of jy waar ook al na toe gaan kan gaan. So dit is daar's 'n daar's werklik mense is bekommerd oor die toekoms. Hulle is bekommerd oor die huidige situasie en so voort. Maar een van die lande, Botswana, is 'n land wat ongelooflik vordering gemaak het. Een van die lande wat oor lang termyn die vinnigste gegroei het in die wêreld, lê hier langs ons. Namibië doen redelik goed. Seychelles is die enigste hoë inkomste land in Afrika. Mauritius, Senegal, daar is baie lande in Afrika wat goed doen. Maar soos ek sê, die wêreldwyd is daar op die oomblik 'n bekommernis, want onthou wat ons vroeër gesê het, die wêreld is, veral na 2007-2008, is wêreldgroei, het afgeplat, en wat nou besig is om te gebeur, is dat die kompetisie tussen Amerika en China, die oorlog in Oekraïne, wat in Israel aan die gang is, in Palestinië en sovoorts, dit alles is 'n demper op ekonomiese groei. So mense is bekommerd oor die toekoms. Want wat gaan gebeur as afhangende van wat nou gaan gebeur met die Amerikaanse verkiesing ensovoorts ensovoorts. Maar daar is ligpunte in Afrika, en mens moenie 'n fout maak dat daar is baie lande en streke in Afrika waar dinge baie goed gaan.
Ja, dis opvallend waar jy soms demokratiese oorgang het, soos wat Senegal gehad het. Was opvallend, nee, dat jy 'n gemaklike oorgang het van een party na 'n ander, en dit eintlik redelik vreedsaam kon gebeur. So dit is tog ook goed. Dis interessant daai julle punt oor hoe mense voel, want interessant in baie lande in die wêreld is daar tans hierdie pessimisme oor die toekoms. As jy in Europa reis, ek was onlangs in Duitsland gewees, die meeste Duitsers is deesdae pessimisties oor die toekoms. Hulle sê dit gaan sleg in die Duitse ekonomie, hulle verwag groot werksverliese. En kyk, eintlik gaan dit al goed met elke Duitser. Die gemiddelde Duitse lewe 'n goeie lewe, maar die Duitsers is baie negatief oor die toekoms wat op pad is. Ja.
is ek wil amper sê inherënt
Ja.
negatief.
Dis sekerlik waar, maar nou in die Amerikaanse verkiesingsstryd sien ons ook net dat iets so 70% van Amerikaners sê ja, die land beweeg in die verkeerde rigting. 'n Beleid oor Afrika. Ons sien byvoorbeeld in die Amerikaanse politiek min geword gepraat oor Afrika, maar waar sê die twee kandidate daar verwys nie eers na Afrika nie. Dit maak nie saak nie, dis nie nodig nie. Moet 'n mens bekommerd wees daaroor dat Afrika miskien dat al hierdie kwessies, die globale magstryd, die oorlog in Oekraïne, die gebeure in die Midde-Ooste, dat dit dalk 'n bietjie die fokus weggeskuif het van Afrika af die afgelope jaar of twee.
Ja, dit is kommerwekkend. Jy weet, as jy nou terugdink na die jare van byvoorbeeld Tony Blair, sy Commission for Africa en so voort, daar was op 'n stadium baie aandag. Die wêreld het gefokus op wat moet ons doen om Afrika se ontwikkeling te versnel. Nou in die hart van die saak is Afrika se ontwikkeling is eerstens ons verantwoordelikheid, bedoelende mense wat in Afrika bly. Die res van die wêreld gaan nie Afrika ontwikkel nie. Net die mense in Afrika gaan Afrika ontwikkeling en die belangrikste wat ons kan doen is om te fokus op goeie regeringskap, belegging wat wins kan maak en stabiliteit sodat mense bereid sal wees om te belê in Afrika. En in die vooruitskattingswerk wat ons doen, en ons doen scenario's oor elke sektor in Afrika, is die intervensie wat die meeste waarde toevoeg tot die Afrikaanse ekonomie is die volle implementering van die African Continental Free Trade Area, waar Afrika hun vrye handelsgebied word. Want dink maar net daaroor, baie van jou groot maatskappye, hulle wil nie in 'n klein mark belê nie, maar as Afrika een groot mark word, of Suidelike Afrika of wat ook al, dan begin dit ons 'n aantreklike belegging word vir die internasionale gemeenskap vir privaat sektor investering. So dit is geweldig belangrik dat ons die momentum met die African Continental Free Trade Area en ook handelsintegrasie in Suidelike Afrika laat dit versnel, want dit kan 'n groot groot verskil maak. Want die realiteit is, die Suid-Afrikaanse ekonomie, die ekonomie van Eswatini of Mosambiek is net te klein. Maar as jy 'n groot mark kan oopmaak, dan het jy baie potensiaal vir Afrika. So dit is die intervensie wat in ons opinie die grootste belangstelling het.
Ek is bly jy noem dit, want ek het dit op twee punte opgetel die afgelope tyd. Die een interessant genoeg met 'n Keniaanse diplomaat wat sê dat hulle voel hulle begin nog net die geleenthede van AGOA ontgin met Amerika, né, wat Suid-Afrika eintlik nog goed doen, maar Kenia voel die huidige Keniaanse regering voel daar lê nog groot geleenthede vir hulle. Maar weer na die ander kant toe om onlangs in Berlyn het ek gepraat sommer met 'n sakekamer wat eintlik al die Duitse maatskappye verteenwoordig wat sake doen in Afrika. En hulle voel dat met hierdie bevolkingsgroei in Afrika en die geleenthede in die toekoms in Afrika, moet Duitsland juis gefokus wees ook op handel met Afrika. Hulle verstaan dat Afrika is tans arm en alles, maar daar moet 'n toekomsstrategie wees en dat Suid-Afrika daar 'n leidinggewende rol kan speel. So daar is 'n rede om vanuit Suid-Afrika waarskynlik te sê dat daar's baie geleenthede in die toekoms. Jy weet al, het ons al die redes nou vir pessimisme en daar's baie dinge waaroor ons tans negatief kan wees, lê daar binne Afrika waarskynlik groot geleenthede in die toekoms opgesluit. Sou jy saamstem daarmee?
Ja, nee, daar is baie geleenthede in Afrika. Jy weet, ek het ook baie kontak met van die Duitsers. Die Duitse maatskappye is almal hierdie middelslag maatskappye, soos jy sal weet, en hulle is baie keer redelik skie vir belegging. En natuurlik Duitsland se voordeel is dat hy is 'n vervaardigings land. En dis natuurlik een van die sektore wat in Afrika baie potensiaal kan gee. Maar die Duitsers is versigtig. Die groot uitdaging is nog al die tyd hoe kan jy versekering gehoop, wie kan die risiko wegvat vir belegging in Afrika? Eerstens en dan tweedens, wat is die hoe gee ons vir die Duitsers nie net vir hulle nie, maar vir ander, hoe gee ons vir hulle sekuriteit langtermyn, laat reëls en regulasies en wette nie gaan verander nie. En dis natuurlik waar Suid-Afrika 'n geweldige voordeel het, want ons het 'n grondwet, ons het 'n regstelsel en privaat en civil society ensovoorts wat werklik gewys het hoe belangrik dit is en die vertroue wat dit geskep het in by internasionale maatskappye is ongelooflik, veral nou tydens die tydperk van state capture met Zuma, want daardie instellings het gehou. En dit gee 'n geweldige voordeel vir Suid-Afrika dat ons stelsels 'n mate van vertroue vir beleggers kan gee.
Ja, kyk, kwessies soos mense dink nou maar aan eiendomsreg en goeie bankstelsels. Suid-Afrika beskik oor al daardie dinge wat beleggers natuurlik soek. Ek wil ter afsluiting eintlik maar vra vir tipies vir mense wat nou kyk na hierdie potsending, daar's myns en siens rede om in Suid-Afrika te bly, om op die Afrika kontinent te bly in die toekoms en vanuit hier sake te doen en geleenthede op te neem. Verstaan jy, mense kan baie keer dink die gras is groener aan die ander kant, maar die res van die wêreld het sy uitdagings. Ons het nou daarna verwys, maar daar's toenemende skeptisisme in die westerse wêreld. Maar ja, ek tel dit self soms in Asiatiese lande ook op, né, wat ryk Asiatiese lande waar hulle vir jou sê ja, maar mense kry minder kinders want hulle is bekommerd oor die toekoms. Daar moet tog 'n boodskap wees vir mense om te sê bly hier in Suid-Afrika, doen sake hier, maar neem ook geleenthede in Afrika op, want vanuit Suid-Afrika is ons dikwels beter bemagtig om dit op te neem as dalk mense uit die buiteland.
Jaco, jy is absoluut 100% reg. Die geleenthede in Suidelike Afrika en in Afrika vanuit Suid-Afrika is ongelooflik. En dit is ons natuurlike mark. Dis die vinnigste groeiende bevolking met van die vinnigste groeiende ekonomieë in die wêreld. En ons kla aan ons moan and groan die hele tyd, maar die gras is nie altyd groener nie. Ons lewe baie goed in Suid-Afrika. Ja, ons het baie probleme en 'n geweldige ons gaan deur 'n moeilike tydperk om die aanpassing te doen van 'n apartheid Suid-Afrika na 'n land wat heeltemal anders gestruktureer is en dit daar is pyn in die proses betrokke. Maar ek dink Suid-Afrika onder die regering van nasionale eenheid is in 'n baie beter posisie as wat hy was in 'n baie lang tydperk en dit is wat ons moet doen, skouer aan die wiel sit en begin nie net begin nie, maar belê werk as baie geleenthede in Afrika en baie geleenthede ook vir ons kinders.
Pas so 'n positiewe noot. Baie dankie Dr. Jakkie Silje van die Instituut vir Sekuriteitsstudies. Dit was baie lekker om jou te gesels. Ek waardeer jou tyd en ook die groot werk wat julle doen. Dit is fantasties en belangrik en ek dink om ons luisteraars hiervan bewus te maak. Dankie daarvoor.
Baie dankie Jakkie.